Eta Zarauzko txapelketa aipatuta, azken urteetako emaitzei begiratuta, ba, euskaldunek emaitza onak lortu dituztela esan beharko dugu, ezta? Emakumezkoetan batipat, Polinadok lautik hiru irabazi ditu, azken biak Letizia Canalesen aurka. Letizia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Bai, dena, ondo, bai, bai.
Bueno, Zarauzko txapelketa ari gara aipatzen, azken bi finaletan egon zara esan bezala. Pena, ezta? Txapela zure etxean ez egotea, ezta?
Bai, bueno, lehenengo finalea ba izan zen iretzat urteko lehenengo finala ta bueno, hor nerbioak eta hola egon ziren, baina ja bigarren aldian bueno, pizka sortu etxarra izan neban, gero Paulin oso zurlari ona da eta ba azken momentuan bera izan zuen prioritatea ta olatu ona aukeratu zuen eta bueno, bigarren zijoan eta azken olatuan ba emaitza lortu zuen puntuak eta behar zuen puntuak eta bueno, finalari ba buelta eman zion, ez? Ba bueno, oso pozik, eh.
Bai, nolako zalantzarik gabe, bi finaletan egonda bi urtetan, bai. Iazko finalak hori izan zuen, ezta? Azken olatuan erabaki zela.
Bai, eta bueno, Paulinek ez da lehen aldia olako gauzak egiten dituela, ez? Beti oso zaila da berarekin ba txapelketetan aritzea eta haren kontra eta eske zurlari oso ona da, ez? Munduko topean egonda eta hor esperientzia ere bati bat ba bueno, badarama ta momentu haietan ba lasaitasuna dauka eta olatu honenak aukeratzen ditu.
Leti, normalean irabazleak gogoratzen ditugu, ezta? Eta
bai.
Eta bigarren gelditzen da ba pixke bat alboratuta, bai, ahaztuta gelditzen da, ezta? Eta gogoratzen bai. Dut nik nola atera zinen uretatik zu batipat iazko finaletik, orain bi urte amorratuta, ezta? Galdutako finalei buelta asko ematen diezu edo gero berehala ahazten zaizu?
Ez, bueno, hasierako momentuak oso gogorrak dira, ez? Azkenean irabazteko grina dakazu beti, ez? Eta ba lehenengo finala enun ondo surfeatu eta bueno, ba begiratu genituen zelako erroreak egin genituen eta ba holako gauzak, ez? Begiratzen dituzu, baina bigarren egon zenaren hain gertu ze ba aste bat behar izan nun, ba horri buelta emateko, ez? Ze azkenan ez dago zure esku, ez? Eta holako sentsazioak eta holan aurre egitea oso zaila da. Baina bueno, asko ikasten da, eh? Eta ni lehenengo orduak gogorrak dira, baina gero emaitza ona da eta beti puntuak lortzen dituzu, así que oso garrantzitsua da guretzako ere.
Beraz, Letizia, une honetan esaterako Sydneyko Challenger txapelketa garrantzitsuan finalerdietaraino iritsita zaude, azken txapelketan 10. Postuan zaude munduko rankingean, guzti horretarako emaitza onak, postu onak, ranking ona lortzeko porrotek asko erakusten dute?
Bai, noski eta gure kirolean ba asko galtzen duzu, ez? Azkenean zaude munduko berenen kontra jokatzen, surfe egiten ta bueno, gainera gure kirolan ba ez dugu alde guztia kontrolatzen, ez? Itxaso ez dugu kontrolatzen, bakarrik gure decisioak, ez? Eta jo, oso zaila da emaitza ona ateratzea. Horregatik ateratzen ditugunean ba disfrutatu behar dugu pilo bat, ikasi behar ditugu. Ikasi behar dugu zelan egin dugun emaitza hori eta ez direnean ateratzen ere ikasi behar dugu ba buelta ematen eta bueno, ni porrot pilo bat izan ditut, baina begira, orain ba lortu dudan emaitza ba porrotengatik ikasi dut. Orduan, bueno, uste dut porrotarekin asko ikasi aldela eta gehiago ikasten duzu porrota duzunean, irabazten duzunean baino.
Izan ere, ze zaila den munduko zirkuitoan txapelketa bat irabaztea, eh? Zure emaitzei begira egon naiz, oso zurlari gutxi lortzen dute.
Ni ez dut, begira, ez dut irabazi inoiz QS bat.
Lortu dituzu bosgarren postu asko, begira egon naiz, Letizia, bosgarren postu asko. Bigarren izan zara Tenerifeen, Zarautzen bi aldiz, Pantinen, hirugarren izan zara Sydneyn orain gutxi esan bezala, Kostarrikan ere bai, baina ze zaila den garaipena.
Bai, hori da pizka bat, ez daukada puntua, ez dute oraindik QS bat irabazi, baina bueno, regularitatea dakat eta denbora kontua izango da, ez? Podiumeko ba, bigarren eta hirugarren postuak lortu ditut, así que lehenengoa falta egiten zait eta horren, bueno, helburu hori izango dugu hurrengorako.
Hori da, laister kontatuko dugu, seguru. Bueno, Zarautze aipatzen ari gara, eta guk beti esaten dugu, ez da ja egindako esaldi bat dirudi. Bueno, Zarautz oso berezia da, parte hartzaileen zatere oso gustora etortzen dira, eta bar. Zukala sentitzen duzu, hori esaten dugunean, asmatzen ari gara, egia esaten ari gara?
Bai, 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 bai. Azkenean Zarautze Euskal Herriko zurmeka da. Ondartza horti atera indira zurlari oso oso onak. Eta gero gu bizkaitarrak ere etxean bezala sentitzen gara. Así que txapelketa internazional bat egiten denean, ba etxean bezala sentitzen gara eta gero ere jendea ba animo pilo bat botatzen dute eta bueno, ba esaten duzuen bezala, etxean bezala eta oso gustora sentitzen gara zurlariok, euskal zurlariok.
Hori da, eta kanpotarrak ere hitz egingo duzuzuk batekin eta besteekin, kanpotarrak ere gustora etortzen dira, ezta?
Bai, nik uste Europako probetatik agian da baloratuen dagoena, eh? Azkenean ere ba jendea oso herrikoia da eta bueno, nik uste ere kulturagatik edo gu euskaldunoko oso zabala garela, naiz eta lehenengo aldean agian pizka bat ez kostatu egiten zaigu, baina gero ezagutzen gaituztenean, orduan, ba, flipatu egiten dute eta horregatik bueltatzen dira.
Bueno, koronavirusa ari da, arlo guztietan
bai.
Ba, kolpea ematen, eta txapelketa bati buruz ari garen ez orokorrean orain, antolatzaileen kasuan, babesleak lortzeko orduan ere noski honek eragin izango du. Iruditzen zaizu, txapelketa batzuk desagertu daitezkela, Letizia?
Ba, izan leike, adibidez, gaur biali digute, ba, Zelanda berria ez dela egingo, ja, kanzelatu egin dutela. Zaiatuko direla hurrengo urtean egiten, baina ez dakite. Eta bai, bueno, nik uste, ba, hemendik ateratzen garenean, ba, gauza asko aldatuko direla. Gure bizitzeko era eta zirkuitoa egiteko era ere. Orduan, bueno, joan gara ikusten pizkanaka ondorioak, ez? Zelako ondorioak emo diren. Baina bai, agian ba proba gutxiago izango ditugu edo ordenatuagoak. Ze azkenean gu hasten dugu denboraldi Australian eta bukatzen dugu Australian. Eta diru kontua dela eta fosfatxutan ezin gara azkenengo probara joan. Ez? Eta agian ba orain egingo dituzte ba proba gutxiago eta jarraian ba agian hau da ideia hipotetiko bat, eh? Pues agian
bai, herrialde batekoak denak jarraian egin, ez da esan nahi dut Brasilera joan, baina behin joan urtean.
Hori da. Kontinenteka, baina behin joan, ez? Ze azkenan gaude saltoak ematen eta ba agian pentsatu beharko dute holako gauza bat egite. Ez dakit. Hau da hipotesi bat eta
ba, ondo dago. Mai gainean orain ideia asko agertzen ari dira eta begira, ba, hau beste ideia bat da. Bueno, Australia aipatu duzu. Zuri Australian harrapatu zintuen guztionen hasierak
bai.
Esan dugun Sydneyko txapelketa horretan eta
bai.
Eta gero ba etxerako bidea hartu zenuen. Nola ari zara moldatzen prestakuntzarekin etxean, Letizia?
Ba, begira, entrenamendu guztiak moldatu egin ditugu. Hasiera batean ba fisikoa bakarrik egiten genuen eta moldatuta ere ze bueno, ni lorategia dakat eta behintzat ba, lorategian egin ditzake eta ariketa guztiak. Baina, bueno, gero asteak pasala eta ikusi dugu ba, konfinamendua gero eta beranduago, bueno, gero eta egun gehiago ditugula, hasi gara teknika ere, ba, entrenamendu teknikoak egiten, Skype-en bidez eta bueno, ez ditugu sufeko sentsazio asko, baina bentsat ba, kanpoan ere entrenatzen ditugu maniobrak eta gogoratzen ditugu. Así que holan gabiz.
Aldakan ere izan duzu lesio txikiren bat, ez da? Okerrezpanago?
Bai, bueno, hori ohikoa da, ez? Zurlariek badaukagu hor, nik uste dut da denborarekin bateratzen den lesio txiki bat, eta bueno, ere ba, Espainiako Federazioarekin bat, ba, fisioarekin egon naiz hizketan eta bidali dizkit ariketa pare batzuk, eta begira gaur ere deitu behar diot, ze beste gauza bat atera egin zait, eta dira, pues, ez dira lesioak, ez dira molestia batzuk, eta bueno, bentsat, orain, ba, gelditu alde itzakezu entrenamenduak eta holan, ez? Zer, ez dakigu noiz berriz ere uretara joango garen, baina daukagu denbora, ba, molestiaren bat daukagu, ba, gelditzeko eta beste entrenamendu mota bat jartzeko.
Badakit, txapelketak itzultzea nahi duzula, zirkuitoa amaitzea
Bai.
nahi duzula, ba, denok nahi dugulako normaltasun ez da, baina dena bertan bera geratuko balitz, munduko amargarren zaude. Inolako
Bai.
aukerarik ikusten duzu, egoera hori ematen bada, sailkapen hori erabili dezaketela igoerak eta jetxierak egiteko?
Ba, bueno, hori egon gara, hizketan entrenatzailea eta biok, eta konklusioa da, zeteko txapelketak ez direla egin, ez? Orduan,
Ezin duela
ez
inor
du,
jetxi, ez da.
claro, ez da inor jaitsiko, orduan nire ustez ezinezkoa da rankina hartu, ba, zetera igotzeko. Rankina hartuko dute agian, ba, azten garenean berriz, ba, txapelketetan, ba, ronda batzuetan egoteko, ez? Hori izango litzateke hoberena, ez? Baina, bueno, oraindik hori World League-ek ez du ezer esan, ekainean esango dute zerbait, ez dakigu oraindik, eta bere munduko txapelketa ere ez dakigu ekainean ere egin behar zen, baina ez dut uste egingo dela. Así que, bueno, ikusi beharko ditugu, ez? Zelan dijoa dana.
Bueno, aipatu dugu konfinamenduan nola moldatzen zaren entrenatzeko eta bestela ikusten dut ba sare sozialak Instagram erabiltzen duzula.
Bai.
Ba bueno, solasaldiak izateko, zaleen galderak erantzuteko,
Bai.
zeure ahizparekin edo beste kirolariekin, ba Irene Paredesekin esaterako, ba zuzeneko solasaldiak izateko, zer eskaintzen dizu zuri kirolari bezala ba zuzeneko aukera honek, sare sozialen aukera honek?
Ba, begira, ni normalean hori sare sozialak ez ditut, oso gitxi erabiltzen ditut, ez? Eta bueno, ba, representantea gazitxe egiten eta holan, egon ginean, ba, pizka bat begiratzen joea zer egin dezakegun konfinamenduan, ez? Eta gehien bat denbora pasatzeko, ez? Eta ondo pasatzeko, ez? Eta, bueno, ba, ideia bat izan zen, joe, ba, ni kirolaria naiz, baina ni baditut beste idolo batzuk, ez? Kirol mailan, joe, ba, agian ezagutzeko tresna bat, ez? Eta horregatik, ba, asteazkenetan egiten dut holan live bat, zazpietan da, eta kirolari ezberdinak etortzen dira, batzuk ezagunak dira, beste batzuk ezagutzen ditut justo ba, egun bat baino lehenago, laifa baino lehenago, baina bueno, niretzat ere erraminta polita da, eta gainera ba, nire zaleentzako ere ba, aukera da beste kirolari bat jarraitzeko, ez? Eta hori ere, hori da nire helburua ere, ez? Ba, ni beste kirolari bat ezagutzea, baina nire zaleek ere ba, beste kirolari bat ezagutzea. Eta gero bai, loiorekin ba, egiten dugu, baina hori da brometan eta hori ja da,
Beste giro batean, ez da?
bai, baina bueno,
Bat basket,
erraminta
esan.
bezala, bai.
Bai. Bat basketineko kidea zara, orain
Bai.
aipatu duzunean idoloak eta denbora honetan estreinatu du fundazioak Maialen Txorrauten dokumentala.
Jo, oso ona, oso ona gainera.
Iruditzen zaizu Euskal kirolarientzat oro har eta Euskal emakume kirolarientzat bereziki Maialen badela ispilu bat jarraitzeko moduko eredu bat?
Bai, noski, noski, eta gainera bideoa ikusitani, ba, reflejatu nintzan pilo bat, zelan daukan olan helburua lortzeko grina, ez, asmoa, gustoa, ez, eta jo, nire oso polita iruditzen zitzaidan, eta bai, noski, bai, ez, Maialen, eta ez bakarrik neskentzako, mutilentzako ere, ba, izan behar da adibide gisa, ez, guztiontzako. Bai.
Bueno, ba, hortxe dago. Hauxe duzu gure surflarietako bat, Zarauzko txapelketa aitzakia hartuta, ba, bueno, pixkat, nola da bilen jakin nahi izan dugu. Ba, Letizia Canales, mila esker benetan, gurekin izateagatik eta segi ondo.
Vale, eskerrik asko, kepa.